Vor kære Gud og himmelske Far, nu beder vi dig om, at du vil lære os i hjertet at elske Israel med din kærlighed. Amen. Vi skal ganske kort læse et enkelt vers sammen, nemlig dette vers, som vi har i Paulus' brev til romerne, det første kapitel, vers 16, og vi vil rejse os og høre dette ene vers i Jesu navn. Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, ti det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først, og så for græker. Amen. Når vi læser vores Bibel, så er det ofte sådan, at enkelte ord kan komme til at stå i en vis spænding over for andre ord. Og den spænding, den skal vi lade blive stående. Og denne spænding i den hellige skrift kan være med til at gøre os ydmyge og hjælpe os til ikke at blive kloge i egne tanker. Det drejer sig jo nemlig ikke om, at vi trækker enkelte ord frem og gør os kloge på dem, men at vi lader skriften komme til og fortolke sig selv. Og et af de ord, som vi kan føle, kommer til at stå i en vis spænding til det ord, som vi nu har læst til indledning. Det er et andet ord fra Romerbrevet, nemlig fra kapitel 10, hvor der står sådan, skriften siger jo, enhver, som tror på ham, skal ikke blive til skamme, til der er ingen forskel på jøde og græker. Hvordan kan apostlen skrive begge dele? At der er ikke forskel på jøde og græker, og så, som vi læste til indledning, for jøde først, og så for græker. Der er måske en eller anden skriftklon, der læser dette, der vil sige, her er det der vist rablet for Herrens gamle tjener, Paulus. Men vi vil i stedet for spørge, hvad er det, apostlen vil understrege, når han siger, at der er ikke forskel på jøde og græker? Et andet sted i Romerbrevet, nemlig kapitel 3 og vers 9, der skriver han, at alle mennesker er under anklage, fordi alle mennesker er under synd. Alle er indbefattet, når det hedder, der er ingen retfærdig, ikke en. Der er ingen, der søger Gud. Der er ingen, der gør godt. Det, som apostlen her har sagt, det er jo det første store anstød, som et hvert menneske præsenteres for i mødet med den levende Gud. Du mangler Guds herlighed. Det er det første store anstød, der møder mennesket. Det gælder endnu det menneske, der kommer til Gud med hele sin fromhed. Og især måske det menneske, som på grund af sin religiøse tro mener at have noget forud for andre mennesker. Det er nemlig Gud indveder styggelighed. Og hvorfor er det det? Jo, fordi det menneske, der tror at have nogen rettighed hos Gud, dermed vrager den eneste, som kan skaffe et menneske ret hos Gud, nemlig Jesus Kristus og hele hans frelsesværk. Og det er så det andet, der støder det naturlige menneske, nemlig dette, at der er kun givet ét eneste navn under himlen, som et menneske kan blive frelst ved, nemlig Jesu navn. Også i denne sag gælder det. Der er ikke personsanseelse hos Gud. Der er ikke forskel på jøde og græker. Og hvis vi siger, at vi elsker grækeren, og hvis vi siger, at vi elsker jøden, så må denne kærlighed være sand. Og det vil blandt andet sige, at vi i denne kærlighed også må erkende det, som apostlen udtrykker, når han et andet sted i Romerbrevet for eksempel skriver sådan. Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud, og bliver retfærdiggjorte, uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvem Gud ved hans blod fremstillede som sonemiddel ved tro? Der kan siges meget om, hvad Israel har forud for andre folk. Men det skal ikke få os til at tro, at Israels frelse ikke sker ved tro på Jesus Kristus. Og ellers så kommer vi til at havne i spekulationer om de nok så berømte to veje eller lignende. Vi kan ledes til denne tro på Jesus Kristus af forskellige veje, men Jesus alene er vejen. Og derfor udtrykkes det også sådan, som vi hørte til indledning i ordet Israels grundlag, at bevægelsens gerning over for det jødiske folk øves i erkendelse af Jesus Kristus som eneste vej til frelse for alle mennesker. Den kristne kirke har i sandhed fået en rig arv betroet fra det jødiske folk, og det gælder på mange områder. Vi kunne bare nævne, at vi har fået Bibelen, og vi kunne også nævne, at vi kan lære meget af den jødiske bibelfortolkning. Og samtidig, så må vi øve os i at bære med på den smerte, som Paulus selv bar på, og som han udtrykker for eksempel med disse ord. Sandhed taler jeg i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighed vidner med mig i Helligånden, at jeg har en stor sorg og uafladelig kommer i mit hjerte. Til jeg kunne ønske selv at være bandlyst fra Kristus, om det kunne gavne mine brødre, mine kødelige stamfrænder. Har du og jeg fået del i noget af denne smerte? Lad mig her få lov til at aflægge et lille personligt vidnesbyrd. Som ganske ung, der levede jeg på et tidspunkt i det bedrag, at jeg mente, at jeg ligesom havde noget forud i forhold til nogle visse andre mennesker, på grund af den tjeneste i Guds rige, som mine forældre havde stået i. Men en dag, der blev jeg mødt af min Herre og Frelser, der ligesom sagde det til mig: du er manden. Du har syndet. Du mangler herligheden. Du er vejet og fundet for let. Men så sagde han også: du som intet har forud, du får nu del i hele min herlighed. Paulus selv siger det sådan: jeg har lært at regne alt for tab imod det langt højere at kende Kristus. Og derfor så må du og jeg også lære at bede i vores hjerter: Herre, giv mig at være med til at bære på Israels nød. Giv mig at være med til at bære på håbet om Israels frelse. Der findes nemlig nogle selvretfærdige hedninge kristne, der så let kommer til at hovmode sig og se ned på Israels folk og betragte det alene som et forbandet folk. Men det er ikke den holdning over for Israel, som Bibelen vil lægge ind over vores hjerter. Nej, det er en lidelse, og det er en smerte over, at Israel som folk og nation ikke er frelst. Hvorfor skal der denne smerte og lidelse særligt gælde Israel? Fordi evangeliet om Guds rige er for jøde først, og så for græker. Ja, jøden har ligefrem en naturlig ret til at møde evangeliet. Som vi hørte i timen forud, så er det jo sådan, at vi er hedningerod, indpodes i Guds rige ved dåb og tro, og det er egentlig mod naturens orden. Det er noget unaturligt, at vi kan komme til at høre Kristus til. Det er jo det, som apostlen selv understreger, når han for eksempel siger det sådan til den hedningekristne: du er blevet hugget af det vilde oliventræ, som du af naturen hører til, og imod naturens orden blevet indpodet i et ædelt oliventræ. Men jøderne har en naturlig ret til det. De er nemlig elskede for fædrenes skyld. Ja, frelsen kommer
fra jøderne, så har jøderne også en naturlig ret til at møde frelsen. Og det vil altså sige, at når det gælder frelsens grund og indhold, så gælder det, der er ikke forskel. Men når det drejer sig om at få dette overdraget, dette glædelige budskab, så hedder det, for jøde først. Og den kristne kirke, eller den kristne menighed, som ikke erkender dette, at det er for jøde først, den menighed er ikke på dette punkt i overensstemmelse med den hellige skrift. Paulus handlede da også i overensstemmelse med dette, som han her giver udtryk for. For eksempel, når han på nye steder på sine missionsrejser kom rundt, så opsøgte han først synagogen. Synagogens gudstjenester og indhold stod jo ikke i modsætning til det, som han forkyndte. Derfor står der for eksempel også om, at da han kom til Thessalonika, så gik han efter sin sædvane ind i synagogen. Og det havde han for øvrigt lært af Jesus selv, om hvem der også står, at han gik af sædvane i synagogen. Men hvis vi nu vil prøve nærmere at forstå, hvorfor skriften bruger dette udtryk for jøde først, så er det vigtigt, at vi prøver at forstå vores sendelse over for Israel i lyset af Israels særlige sendelse til denne verden. Og det vil nemlig være med til at give det rette perspektiv over vores sendelse. Og just derfor hedder det også i ordet Israels grundlag, at tjenesten over for det jødiske folk øves i lyset af Israels særlige stilling i Guds frelsesplan. Israels folk har en særlig mission fra Gud. Israel har del i en sendelse til denne verden. Derfor står Israel i en særstilling blandt folkeslagene. Og lad os blot læse et af de steder, hvor Gud taler til sit folk om denne sag, nemlig fra 2. Mosebog, kapitel 19. Der siges det sådan. Fra vers 4. I har set, hvad jeg gjorde ved egypterne, og hvorledes jeg bar jer på ørnevinger, og bragte jer hid til mig. Hvis I nu vil lyde min røst og holde min pagt, så skal I være min ejendom blandt alle folkene. Til mig hører hele jorden til, og I skal blive mig et kongerige af præster og et helligt folk. Det er de ord, du skal tale til Israels børn. Der gik Moses hen og kaldte folkets ældste sammen, og forelagde dem alle disse ord, som Herren havde pålagt ham, og hele folket svarede, alle som en, alt hvad Herren har sagt, vil vi gøre. I disse vers her tales der tydeligt om en national udvælgelse. I Bibelen tales der også om, at andre folkeslag kan være genstand for Guds nåde, og i øvrigt også for Guds vrede. Alligevel er det tydeligt, at Gud taler til Israel som sin ejendom på en anden måde, når han taler til andre folk. Det ord, der er oversat her med ejendom, det er det ord, der brugtes, når man talte om en høvdings eller en konges helt private skat. Den skat, som han alene havde rådighed over og adgang til. Hvad var nu Israels mission? Jo, Israel skulle blive et helligt folk, et kongerige af præster. Og derigennem skulle Israel så være Guds særlige og udskilt og helligede ejendom. Og på den måde altså tjene Gud på jorden blandt de andre folk. Og for at det kunne ske, så udvalgte Gud sig også et land, som han kaldte for sit land. Og der lod han sit folk bosætte sig. Og fra dette geografiske sted skulle velsignelsen strømme ud over hele jorden, sådan som vi læser det hos profeten Esajas i det andet kapitel, hvor der står sådan fra vers 2. Det skal ske i de sidste dage, at Herrens husets bjerg grundfæstet på bjergenes top skal løfte sig op over højene. Disse skal folkene strømme og talrige folkeslag vandre. Kom, lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal lære os sine veje, så vi kan gå på hans stier. Ti, fra Sion udgår åbenbaringen, fra Jerusalem Herrens ord. Forløsningen i Kristus gælder først og fremmest menneske, men ikke kun menneske. Forløsningen gælder hele skaberværket, sådan som apostlen taler om det i Romerbrevet 8, vers 19-22, hvor han taler om skabningens suk og skabningens ved og skabningens længsel, fordi den er underlagt forkrænkeligheden. Og hvis Guds kongeherredømme skal komme til at omfatte hele jorden, der er det nødvendigt, at jorden skal fyldes af kundskab om Herrens herlighed, som der står i Habakkuk 2:14. Og det var til denne opgave, at Gud udvalgte Israel som sin tjener. Hvordan gik det så Israel med at opfylde denne opgave? Jo, almindeligt kan man jo selvfølgelig sige, at jødisk visdom og jødisk videnskab har haft stor betydning i denne verden. Og jødisk tankegang har haft så store konsekvenser, så vi må sige, hvad ville vi have været uden? Også i mere afgrænset forstand kan vi sige, at Israel har opfyldt en del af sin mission. Israel blev det folk, hvorigennem vi fik de hellige skrifter. Israel blev det folk, som bar Guds søn i sit skød. Og dertil kommer, at Israel med alt, hvad der er hent dette folk, er blevet talende vidnesbyrd for hele verden om, hvad det koster at vige fra Guds vilje. Men ud fra Bibelens ord fornemmer vi nok, at Israel ikke hermed fuldt ud har udført sin mission. Som folk kan Israel først fuldføre sin mission, når der sker det, som Paulus omtaler på denne måde, som vi kender så godt fra Romerbrevets det 11. kapitel. Der er kommet forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt er gået ind. Og således skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion, og han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob. Der kan Israel fuldføre sin mission. Den, som i dag møder Israel, kan godt have svært ved at forestille sig, hvordan det skal ske. Både når man møder den brændende buschauffør, som vi bemindede om det i forrige time. Hvordan skal det dog kunne ske? Hvordan skal det kunne ske, at Israel bliver et frelst og forløst folk? Vi må også nævne, at flokken af messias troende jøder i Israel i dag, den er jo ganske lille. Og så alligevel, så kan vi have den tro og den tillid til Gud, at han holder fast ved sin vilje og sin plan, fordi hans kærlighed er urokkelig. Det er jo specielt om dette folk, at Paulus skriver, sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke, eller som det kunne oversættes. Guds nådegaver og kald er uigenkaldeligt. Der er faktisk ingen i skriften næsten, der taler stærkere om dette, end netop jøden Paulus. Han, som jo havde oplevet, hvordan hans stammefrænder afviste troen på Jesus som Messias. Til trods for det, til trods for denne oplevelse, så kunne han tale stærkt om den herlige dag, hvor Israel kommer fuldtalligt med. Og så er det i øvrigt netop dette, hvor paradoxalt det ikke kan lyde. Så er det netop dette, der er grunden til, at det hedder
for jøde først, og så for græker.
Når Paulus kunne tale om, at evangeliet er for jøde først, og når det brændte i hans hjerte i denne sag, så begrunder han det netop med en henvisning til Israels stilling i Guds frelsesplan. Det bliver klart, når vi ser det i sammenhæng, det som jeg allerede har nævnt, når Paulus han taler om den store sorg og den uafladelige kummer, han har i sit hjerte. Hvorfor har han det? Jo, nu kommer begrundelsen. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekårene og herligheden og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelserne. Dem tilhører fædrene. Og fra dem stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus, som er over alle ting Gud, højlovet i evighed. Derfor brændte det i hans hjerte. Derfor sagde Paulus, for jøde først, og så for græker. Måtte også vi få noget af dette sindlag i vores hjerter. Ikke så meget i vores ord måske, men i vores hjerter. Netop fordi Israel er Guds folk, så vil vi prøve af Guds nåde at sige det ligesom Paulus. Derfor skammer vi os ikke ved evangeliet. Til det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først, og så for græk. Det vil altså sige, at Bibelen lærer os, at vores mission over for Israel, vores sendelse til Israel, skal ses i lyset af Israels særlige mission over for denne verden. Betyder det så, at vores eneste opgave over for Israel bliver at vente på, at Gud selv ved Jesu genkomst griber ind til frelse for sit folk? Nej, det bliver ikke vores eneste opgave. For hvis vi virkelig tror skriftens ord, så tror vi også, at evangeliet er, også i dag, en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først, og så for græker. Og er det velsat, at den store folkeomvendelse først sker, når forhærdelsen over folket fjernes, så er det også sandt, at der i den nuværende tid er en rest af Israel, en rest, som lever i troen på Jesus, i kraft af nådes udvælgelse. Og denne rest er vi som hedningekristne ét med i troen på Jesus, som vor retfærdighed. Det fællesskab vil jeg gerne have lov til at vende tilbage til sidst. Men inden da vil jeg nævne et par ting, som også har at gøre med vores sendelse over for Israel. I Israels missionen indgår nemlig en faktor, som af gode grunde ikke kan være omtalt i det Nye Testamente. Og det er den faktor, som i ordet og Israels grundlag udtrykkes med ordene: bevægelsens gerning øves i bevidstheden om den officielle kristenheds skyld over for Israel. Ordvalget i den sætning er meget bevidst valgt fra styrelsens side. For der tænkes ikke med dette udtryk umiddelbart på kirkens skyld. Men det, der tænkes på, det er, at der op igennem historien har været forkerte måder at læse Bibelen på. Og det har igen noget at gøre med teologien. I megen teologi har man ikke nemlig taget Guds ord for fulde pålydende, når det taler om Israels stilling i Guds frelsesråd. Og det er det, der har fået katastrofale følger for de gamle kristne landes forhold til Israel. Følger, som snarere har at gøre med had end med kærlighed. Og den, som ønsker at få det bekræftet, kan få det til bekræftet til fulde med lidt historielæsning. Gang på gang ser vi, at måden at læse Bibelen på har haft stor betydning for den måde, hvorpå man har behandlet jøderne politisk. Hvis det derfor er gået op for os som kristne, at vi har en evangeliets sendelse over for Israel, så bliver vi nødt til samtidig at arbejde på, at kristne må få Bibelens syn på Israel. For det var jo netop i erkendelsen af Guds forhold til Israel, at det stod så tindrende klart for Paulus, at evangeliet er for jøde først. Og det var grunden til hele hans uafladelige kummer, hvor han endog kunne ønske at være bandlyst fra Kristus, om det kunne gavne hans stammefrænder. Det vidste han godt, det kunne det ikke. Men om det kunne have gavnet hans stammefrænder, så kunne han have ønsket det. Sådan brændte det i Paulus' hjerte. For den, som har fået givet noget af denne kærlighed i sit hjerte, bliver det i øvrigt så også naturligt at have et kærlighedsforhold til landet og et kærlighedsforhold til folket Israel. For denne kærlighed, når vi hører at hatikfærer, havenu shalom alekren, det er ikke bare en kærlighed af følelsesmæssig art. Nej, det er en kærlighed, som Gud udøser i vores hjerter ved troens møde med Jesus Kristus. Fordi Israels håb og Israels frelse er jo knyttet til ham. Og det, som er sket med landet, og det, som er sket med folket i vort århundrede, det er jo med til at pege frem mod den dag, hvor Jesus kommer igen. Og hele Israel skal frelses ved ham. Alle Guds løfter og forjættelser har deres opfyldelse i Jesus. Også de løfter og forjættelser, som gælder fuldendelsen af Guds plan med Israel. Derfor er det også sådan, at når Gud har vist sin kærlighed mod os i Jesus Kristus, så får vi lyst til at lade denne kærlighed løbe over, blandt andet i en tjeneste, sådan som vores udsendinge står i den i Jerusalem, også i Haifa. Det er på grund af denne kærlighed, at vi støtter hospitalsarbejdet. Det er på grund af den kærlighed, vi sender hilsen til Beijing, hvor I udtrykker forvisningen om, at fremtiden for Israel er knyttet til navnet Yeshua HaMessiah. Og så må vi også føje til, at skal sådanne kærlighedserklæringer undgå at blive en byrde for Israel, men netop være et vidnesbyrd for Israel, så må der også være bund i den kærlighed. Den var der ved nogle få stykker af os, der fik bekræftet på et gadehjørne, sådan som Per Weber nævnte det i går aftes, i en forstad til Tel Aviv, hvor vi netop stod og snakkede med en jøde og talte med ham om Jesus. Så sagde han, han kunne godt lide det navn. For han havde mødt en, som troede på Jesus. Og som var villig til at stikke sine hænder ned i alt snavset og sygdommen og elendigheden. Lydia Jebsen. Derfor kunne vi tale med ham om Jesus. Ellers ikke. Hvad var det, Lydia
havde lagt grunden til. Hun havde lagt grunden til en samtale om Jesus. Og hvorfor var det, vi så gerne ville tale med ham om Jesus? Jo, for ud af den kærlighed, vi som kristne har mødt i Jesus, der springer ønsket om at få lov til at fortælle om ham over for Israel. For dette evangelium, det er også i dag en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først. Det kunne være fristende for en kristen bevægelse, som ordet af Israel, at starte sit eget kirkesamfund i Israel. Det tror jeg, det ville for ordet Israel betyde, at vi sikkert godt kunne høste lidt anerkendelse fra visse andre kristne sammenhæng i Danmark, hvis vi kunne møde med nogle kirkestatistikker osv. Der var sikkert også nogen, der ville have større tillid til ordet Israel af den grund. Men tror jeg ikke, at sådan en eventuelt manglende tillid, den beror på en almindelig uvilje. Men jeg tror godt, at sådan en eventuelt manglende tillid kan bero på et manglende kendskab til de faktiske forhold. For til de faktiske forhold hører blandt andet det, som en fremtrædende mand sagde til os fra religionsministeriet i Jerusalem. I Israel er der i dag cirka 900 forskellige kristne sammenhæng. Prøv at forestille jer noget tilsvarende i Jylland. Cirka 900 forskellige kristne grupperinger. Og som han sagde, jeg har ganske enkelt ikke aftener nok på en uge, hvis jeg skulle efterkomme alle invitationer til kirkeindvielser og andre kirkelige højdepunkter, hvorinde jeg gerne ville. Det jeg her siger, det betyder naturligvis ikke, at der ikke er brug for den tjeneste, som vores udsending står i. Tværtimod, så er der hårdt brug for lige præcis det vidnesbyrd, som vi kan få lov til på den måde at aflægge, både med munden og med hånden. Jeg vil til med at sige, at vores udsending er intet mindre end en gave til ordet og Israels venner, og dermed til den kristne menighed i Danmark. Men hvad jeg her har sagt betyder, at vi i evangeliets tjeneste ikke skal samle til os selv, men vi skal samle til de messianske menigheder. Sammen med dem vil vi opmuntre hinanden til at sige, vi skammer os ikke ved evangeliet, fordi det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først, og så for græker. At knytte til hos de lokale messianske menigheder kan nok forekomme en og anden af os fremmed. Jeg vedkender gerne for min egen del, at der er ligesom meget, man skal synke ned igennem halsen. Og det hænger sammen med det, at jeg samtidig ikke har noget imod at vedkende mig min egen lutherske arv. Og jeg mener faktisk også, at der er ikke nogen, der har lov til at anfægte, at jeg elsker den en lille smule, fordi denne arv er ofte vundet gennem kamp op igennem kirkehistorien. Men når vi er i Israel, så må vi imidlertid prøve at forstå, at der befinder vi os i en åndelig broget atmosfære, også en åndelig spændt atmosfære. Og det gælder religiøst i almindelighed, men det gælder også kristligt. Og i den situation, så må vi glæde os over den gennemgående, ubetingede tillid til Bibelen hos de messianske jøder. Og glæde os over deres vilje til at lade skriften være rettesnor for lærer og liv, som vi har fået bekræftet igennem forskellige sonderinger, samtaler osv. Og samtidig så må vi forstå, at mange af de jødekristne kommer fra vidt forskellige kulturer og fra vidt forskellige konfessioner. Og derfor er det utroligt vanskeligt for dem skriftligt at udforme, hvad vi kunne kalde med et fint ord, en dogmatisk fællesnævner for de messianske menigheder. I den forbindelse så er det i øvrigt ikke særlig uforståeligt, at mange prøver at søge tilbage til et nytestamentligt menighedsmønster, sådan som det første gang blev levet på jødisk jord. I den situation, der kan det ikke være vores opgave at stille, skal vi sige, konfessionelle krav som en betingelse for, at vi vil stå sammen med dem i en støtte. Når det gælder det, at støtte disse menigheder, så må vejen frem være, at vi lader os lede til at støtte der, hvor det efter vores syn er rigtigst og bedst, sådan som vi nu får det givet at se disse ting. Og når vi prøver ligesom at vurdere disse ting, så kan vi gerne lade os lede af vort eget trossyn. Og derigennem kan det for øvrigt der også komme til at stå sin prøve og vise sin værdi. Og så har det i praksis vist sig, at gør vi det, så vinder vi vores jødekristne venners tillid. Og så har der i praksis også vist sig mulighed for en god og åben broderlig samtale. Det er blandt andet, ikke kun, men det er blandt andet i det åndelige fællesskab med de messianske jøder, at vi kan få afløb for vores længsel efter at være med til at indhøste Israels rest. Måtte også vi være et redskab for Herren. Sådan at der fortsat kan lyde et frimodigt, kristen-messiansk vidnesbyrd i Israel. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. For at kunne aflægge dette vidnesbyrd, så trænger vores jødekristne venner, vores forbøn, vores støtte, vores opmuntring, så langt vi overhovedet magter det. Vil du og jeg være med i denne støtte, i denne opmuntring, i denne forbøn? Det vil vi, hvis vi virkelig tror, det er sandt, at evangeliet er i dag en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først. Lad os bede sammen. Og Herre Jesus Kristus, vi vil takke dig for din usigelige kærlighed. Den kærlighed, som tvang dig til kors og død og grav. Og Herre, du som selv sagde, at du var udsendt til de fortabte for Israels hus, og som gik i døden på denne kærlighed. Vil du ved din egen gode ånd udgyde noget af denne kærlighed i vores hjerter, sådan at vi lærer at se disse ting i den rækkefølge, som du selv har åbenbaret i dit eget ord. Er det virkeligheder for jøde først? Amen.